Totalitāro režīmu slavinošie pieminekļi Daugavpilī tika pilnībā demontēti aizvadītajā naktī. Šobrīd bijušā Slavas skvēra teritorija vēl policijas ierobežota. Tur notiek pēdējie pamatnes demontāžas darbi. Aizvadītajās brīvdienās daugavpilieši pie demontējamajiem pieminekļiem lika ziedus un sveces, uz ko savos sociālo tīklu kontos pilsētniekus mudināja arī mērs no saskaņas ievēlētais Andrejs Elksniņš. Bijušajā Slavas skvērā bija samērā mierīgi līdz vēlam vakaram, kad īsi pirms 10:00 vakarā liels skaits valsts policijas automašīnu aplenca skvēru, lai tur sanākušos vairākus simtus cilvēku lūgtu pamest teritoriju.
Lai novērstu apdraudējumu sabiedriskai kārtībai un drošībai, ir slēgta iekļūšana.
Brīvprātīgie ziedus un sveces no pieminekļa pakājas pārlika kravas mašīnās, lai tos pārvestu uz brāļu kapiem. Pie pieminekļa sanākušie, no kuriem daudzi bija manāmā alkohola reibumā, policijas darbinieku virzienā raidīja rupjus un provokatīvus izsaukumus, tādējādi protestējot pret nepieciešamību pamest teritoriju.
Tāpat viena mēs nenācām. Tā ir svēta atmiņa par tēvu, vectēvu, kuri gāja bojā cīnoties ar fašismu. Bet tagad mūsu svētumu jauc nost.
Tātad 9. maija sīkta 6. nešanālā.
Uzbūvēts. Kam traucē? Šeit vienmēr 9. maija gājiens sākās nemirstīgo pulks. Bērni, kas blakus licējā mācījās, viņi izgāja stundu laikā un sveica veterānus.
Ja tā loģiski paskatās, stāvēja piemineklis, nevienam netraucēja, tur nav ne sirpja, ne āmura, vēl jau vairāk latviešu tēlnieks, vietējais. Ja gribēja noņemt pieminekļus, to vajadzēja darīt 90. Gadu sākumā.
Vēl līdz vieniem naktī pārsimts cilvēki joprojām uzturējās netālu no ierobežotās teritorijas, provocēja policijas darbiniekus ar dažādiem izsaukumiem, svilpieniem, karadziesmu skandēšanu un policijas automašīnas apmētājot pudelēm. Kopumā vakar naktī policija aizturēja 37 personas, kā arī uzsākts viens krimināla process par mantas bojāšanu. Turpina valsts policijas pārstāvis Ansis Pumpurs.
Neapmierinātais pūlis, kurš bija apmēram apkārt 200, varbūt vairāk cilvēki, izpaudās vairāk huligāniskām darbībām un nepakļaušanos valsts policijas prasībām, tika pieņems lēmums šo pūlis dalīt un izklīdināt, ko veiksmīgi veica speciāla uzdevuma vienība. Situācija pēc 12:00 jau stabilizējās.
Pieminekļu demontāžas darbi Daugavpilī ritēja visu nakti. Ilgāku laiku aizņēma bareljefa demontāža. Šai monumenta daļai noteikta mākslinieciskā vērtība un tā tiks nodota Latvijas okupācijas muzejam. Pilnībā novākts arī piemineklis, kas atradās iepratīm brāļu kapiem. Tomēr nav īsti skaidrs, kas veica pieminekļu demontāžas darbus, jo pašvaldības izsludinātajā iepirkumā uzvarējusi Sijā Zeļa Z aģentūrai Lētā apliecinājusi, ka to nav darījusi. Daugavpils domes komentāru šajā sakarā vēl nav izdevies uzzināt. Jāatgādina, ka Daugavpils dome jau otro reizi vērsusies arī Satversmes tiesā apstrīdot pieņemto likumu par pieminekļu demontāžu. Vēl aizvadītajā nedēļā Satversmes tiesa Daugavpils pieminekļu lietā pieņēma lēmumu par pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarināšanu līdz 26. novembrim. Renāta Lazdiņa, Latvijas radio studija Latgalē.